สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่19มิถุนายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ CEO ของบริษัทรถยนต์ Audi ถูกจับกุมตัวข้อหาโกงระดับมลพิษและมาร่วมกันไขปริศนาว่าเหตุใดหอเอ็นแห่งเมืองปิซาจึงสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวได้นานหลายร้อยปีนะครับช่วงคำในข่าววันนี้มารู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับความสุขระดับต่างๆจากการพาดหัวข่าวฟุตบอลโลกและเรายังมีสัมภาษณ์คุณกวีจงกิจถาวรคอลัมนิสต์และนักวิเคราะห์รับเชิญเรื่องความสัมพันธ์ไทยสหรัฐและเช่นเคยครับช่วงท้ายรายการ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่สหรัฐครับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิคริสเตียนเนลสันกล่าววันจันทร์ที่สหรัฐนะครับว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้มีแผนหรือนโยบายเฉพาะเจาะจงในการแยกสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐผิดกฎหมายแต่ว่าเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจริงเนื่องจากว่ามีช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมายนะครับเธอกล่าวว่าในเรื่องนี้สภาต้องเป็นผู้แก้ไขเธอยอมรับครับว่าประเด็นนี้เป็นปัญหาและต้องมีการหาทางออกนะครับรัฐมนตรีผู้นี้กล่าวครับว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นไม่ได้เปิดทางให้รัฐบาลจับกุมบุคคลทั้งครอบครัวอย่างไรก็ตามนักการเมืองทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันเห็นตรงกันว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนั้นให้เป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่นะครับรัฐมนตรีเนลสันกล่าวว่าเด็กส่วนมากที่ถูกจับกุมอยู่ในสถานที่ที่รัฐบาลกลางจัดให้นั้นถูกส่งมาสหรัฐอเมริกาโดยที่พ่อแม่นั้นไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับเธอยืนยันว่าเด็กๆเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างดีได้รับอาหารการดูแลสุขภาพการสอนการเรียนหนังสือและมีวิดีโอคอนเฟรนซ์ให้พูดคุยกับผู้ปกครองด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศในวันจันทร์ว่าตนได้มีคำสั่งไปยังกระทรวงกลาโหมอเมริกันหรือเพนทากอนให้จัดตั้งกองทัพที่6ที่เรียกว่ากองทัพอวกาศหรือ Space Force นะครับหน้าที่ของกองกำลังดังกล่าวก็เพื่อดูแลอวกาศโดยเฉพาะที่ตั้งเป้าทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่และเป็นผู้นำด้านการสำรวจอวกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้นำสหรัฐระบุว่ากองทัพใหม่นั้นจะเป็นกองทัพอิสระและมีสถานะเทียบเท่ากับ5เหล่าทัพแรกคือกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองกำลังนาวิกโยธินและกองกำลังรักษาการชายฝั่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแผนการสำรวจด้านอวกาศที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์โดยระบุว่าตนได้วางแผนอย่างยิ่งใหญ่สำหรับโครงการด้านอวกาศซึ่งรวมถึงการส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์และไปให้ถึงดาวอังคารโดยบอกว่าภารกิจด้านอวกาศนั้นถือเป็นความมั่นคงระดับชาติซึ่งตนไม่ต้องการให้รัสเซียและจีนหรือประเทศอื่นๆนำหน้าสหรัฐในด้านนี้นะครับผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐจะเป็นผู้ดูแลงานในส่วนของการจัดตั้งกองทัพอวกาศดังกล่าวครับมาที่วงการธุรกิจกันบ้างครับ CEO ของบริษัทรถยนต์ Audi นายรูเพิร์ตสตัตเลอร์ถูกจับกุมตัวนะครับซึ่งเขานั้นถูกกล่าวหาว่ามีส่วนสำคัญในเรื่องการไม่ให้ข้อมูลแท้จริงเรื่องการควบคุมมลพิษของรถยนต์ Audi นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตำรวจเยอรมนีบุกค้นบ้านของนายสตัตเลอร์หลังจากที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในข้อหาฉ้อโกงและจัดทำเอกสารปลอมครับก่อนหน้านี้บริษัทแม่ของ Audi คือ Volkswagen นั้นถูกฟ้องร้องในสหรัฐจากกรณีเดียวกันนี้และต้องจ่ายค่าเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ103จุดปิดที่ 24,987.47 S&P ลดลงไม่ถึง6จุดปิดที่ 2,773.75 NASDAQ แทบไม่เปลี่ยนแปลงคือบวก 0.65 จุดอยู่ที่ 7,747.03 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก68สตางค์ครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีสาระน่ารู้อื่นๆรออยู่ครับครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณกวีจงกิจถาวรคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ซึ่งขณะนี้เป็นนักวิเคราะห์รับเชิญของศูนย์ East West Center ในกรุงวอชิงตันได้แสดงปาฐกถาในหัวข้อเรื่องความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับโดยมีนักวิเคราะห์ของสถาบันทิงแท้งต่างๆและผู้สื่อข่าวเข้าร่วมฟังหลายคนครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีบทสนทนากับคุณกวีจงกิจถาวรมาถ่ายทอดครับ
ครับถึงแม้ว่าในแง่นโยบายการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์จะถอนตัวจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP และให้ความสนใจกับนโยบายเอเชียพิวอตหรือนโยบายเบนเข็มปักหมุดมาทางด้านเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาน้อยลงก็ตามแต่ในแง่นโยบายความมั่นคงและการทหารนั้นในช่วงหลังนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มุ่งให้ความสนใจหรือขยายบทบาทในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งก็หมายถึงอาณาบริเวณตั้งแต่มหาสมุทรอินเดียจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกทางนี้เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและต้านอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแถบนี้ครับและคุณกวีจงกิจถาวรนักคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และขณะนี้ได้รับเชิญเป็นนักวิเคราะห์อยู่ที่ศูนย์ East West Center ที่กรุงวอชิงตันซึ่งได้มาอภิปรายในหัวข้อThailand US Alliance in the US Indo-Pacific Strategy มองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของรัฐบาลสหรัฐยุคประธานาธิบดีทรัมป์เอาไว้ว่า
ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะฮะแน่นอนปีนี้เฉลิมฉลอง200ปีแล้วความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงเนี่ยยาวนานถึง56ปีเวลาดูความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนี่แปลกแล้วมักจะดูปัจจุบันเราไม่ดูเป็นในลักษณะที่ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องผมมีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่โต๊ะทำเรื่องสหรัฐในกระทรวงต่างๆรวมทั้งสถาบันต่างๆรวมทั้งเอ็กซ์เพิร์กเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันว่าความสำคัญต่อไทยต่อนโยบายทั้งหมดเนี่ยที่สหรัฐมีต่อเอเชียนี่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่แน่นอนอินโดแปซิฟิกนี่ไม่ได้เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ความรู้สึกที่ดีเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถทำตัวเหมือนกับว่าเหมือนกับสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยไทยนี่เป็นตัวชงแล้วตอนนี้ตัวชงที่สำคัญอินโดแปซิฟิกเนี่ยคือไทยดังนั้นไทยเนี่ยจะต้องเล่นให้เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยเนี่ยจะต้องเล่นเป็นตัวกลางที่ผมบอกว่าไม่ให้สองประเทศเนี่ยทำสงครามกันแล้วประเด็นที่สองเนี่ยความเป็นกลางของอาเซียนเนี่ยจะทำให้อาเซียนเนี่ยไม่เข้าข้างใครข้างหนึ่งและคนที่อยู่ตรงกลางของอาเซียนก็คือไทยไทยเนี่ยจะเป็นเสาหลักที่จะไม่ทำให้น้ำหนักเนี่ยเข้าไปข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นนโยบายของไทยอยู่แล้วมันเป็นนโยบายของไทยอยู่แล้วที่ดำเนินโดยอิสระแล้วก็เราเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่านโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าวเข้าใจไหมฉะนั้นเราถึงสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าตัวเชื่อมที่ดีหรือเป็นตัวสะพานที่ดีในอนาคต
ต่อข้อถามที่ว่ามีอะไรที่ไทยควรจะต้องทำเพื่อช่วยเสริมบทบาทและฐานะในฐานะของตัวเชื่อมหรือหัวกุญแจสำคัญในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกคุณกวีจงกิจถาวรให้ความเห็นว่าม
ันมี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่า1เราจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะว่ามันเป็นเริ่มที่มาของความชอบธรรมพอเรามีสิ่งนี้แล้วทุกอย่างนี่ไม่เป็นปัญหาเพราะทุกอย่างมันขับเคลื่อนเองได้หมดเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็เร็วมากฉะนั้นไทยสหรัฐเนี่ยจะพุ่งเร็วจู๊ดเลยเพราะว่าเรามีเลือกตั้งปุ๊บมีรัฐบาลชอบธรรมตอนนี้เวลาเราวางแผนแล้วเรารอไม่ได้ก็มีนโยบายบางอย่างที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำอย่างนี้อย่างเช่นกรณีที่เราออกหน้าออกตารับปากกับอาเซียนว่าเราจะเป็นผู้ประสานงานทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเราออกมาเพื่อว่าเราจะรับผิดชอบเป็นตัวประสานงานให้
และในปีหน้าไทยจะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งประธานของสมาคมอาเซียนนะครับ และคุณกวีจงกิจถาวรก็บอกว่าไทยนั้นมีวาระและสิ่งที่ควรจะผลักดันหลายเรื่องด้วยกัน
ผมมี 2-3 ประเด็นประเด็นที่สำคัญที่สุดผมก็ตั้งประเด็นไว้ว่าเราจะเป็นที่จะต้องวางรากฐานให้ไทยเนี่ยมีบทบาทนำในอินโดแปซิฟิกแล้วก็ไทยเองกำลังร่วมมือกับอินโดนีเซียในการร่างที่เขาเรียกว่านันเปเปอร์เกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะบอกว่าอาเซียนต้องการอะไรจากอินโดแปซิฟิกจุดยืนมีอะไรจุดยืนก็เหมือนกับจุดยืนของสหรัฐแล้วก็อินเดียของญี่ปุ่นซึ่งพูดถึงว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีความโปร่งใสเราจะต้องมีนิติรัฐเราจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องรวมความเป็นศูนย์หรืออาเซียนเซนทาริตี้เข้าไปด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่รู้เรื่องเหล่านี้ดีที่สุดเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาใน51ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นตัวหลักของอาเซียนถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยการเมืองไทยจะทำให้บทบาทไทยในอาเซียนเนี่ยลดน้อยไม่เป็นข่าวก็ตามเพราะว่าเราเป็นหัวใจของอาเซียนแล้วก็เราอยู่จุดศูนย์กลางของภูมิศาสตร์อาเซียนเลยแล้วตอนนี้ไทยจะทำอย่างไรเพื่อให้จุดภูมิศาสตร์ในความเป็นกลางของอาเซียนเนี่ยมีความหมายมากกว่านั้นที่เกินอาเซียนเกินบริบทของผืนแผ่นดินใหญ่ของอาเซียนก็คือเซาท์อีสต์เอเชียรวมทั้งที่เขาเรียกว่าบาริไทม์เซาท์อีสต์เอเชียด้วย
ครับคุณกวีจงกิจถาวรนะครับซึ่งขณะนี้มาเป็นนักวิเคราะห์รับเชิญของศูนย์ East West Center ที่กรุงวอชิงตันสนทนากับ VOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของไทยในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐรวมทั้งในสมาคมอาเซียนครับคุณรัฐพลครับ
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับและมีรายงานฉบับใหม่ที่จัดทำโดยหน่วยงานที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเปิดเผยครับว่าสหรัฐนั้นเป็นประเทศที่มีการครอบครองปืนจำนวนมากที่สุดกว่าใครในโลกนะครับโดยเกือบร้อยละ40ของจำนวนปืนทั้งหมดที่มีเจ้าของเป็นบุคคลทั่วไปไม่ใช่รัฐจำนวน857ล้านกระบอกนั้น 40% นั้นอยู่ในสหรัฐนะครับหน่วยงานที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เจนีวาSmall Arms Survey ทำรายงานสำรวจและพบว่าคนอเมริกันนั้นเป็นเจ้าของปืน393ล้านกระบอกมากกว่าจำนวนรวมทั้งหมดของอีก25ประเทศที่เป็นประเทศที่มีปืนมากที่สุดรวมกันนะครับและหากเปรียบเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรมากกว่าสหรัฐมากเช่นอินเดียและจีนปรากฏว่าทั้งสองประเทศนั้นมีการครอบครองปืนน้อยกว่าสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยที่อินเดียนั้นมีประชาชนครอบครองปืน71ล้านกระบอกส่วนจีนนั้นมีการครอบครองปืนเกือบ50ล้านกระบอกทั้งสองประเทศมีประชากรกว่า 1,000 ล้านคนนะครับผู้วิจัยแอรอนคาร์ฟบอกนะครับว่าตลาดปืนของสหรัฐนั้นไม่ใช่แค่ใหญ่เท่านั้นแต่ยังมีลักษณะพิเศษโดยที่คนนั้นสามารถหาซื้อปืนได้อย่างง่ายดายนะครับประเด็นเรื่องการควบคุมการครอบครองปืนนั้นเป็นประเด็นร้อนในสหรัฐมานานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงจากปืนเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับกลับไปที่อิตาลีนะครับหอเอ็นแห่งเมืองปิซานั้นเป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกความสูง8ชั้นนะครับสามารถทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมาครั้งแล้วครั้งเล่าครับมีการพิจารณาและวิเคราะห์นะครับว่าเหตุใดสิ่งก่อสร้างนี้จึงสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้มากกว่าหลายร้อยปีครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเชิญติดตามครับ
บรรดาวิศวกรสงสัยกันมานานแล้วนะคะว่าทำไมหอเอ็นแห่งเมืองปิซายังยืนหยัดอยู่ได้แม้จะเจอกับแรงสะเทือนแผ่นดินไหวมานานหลายร้อยปีแล้วส่วนหนึ่งของหอระฆังเก่าแก่นี้นะคะสร้างขึ้นบนพื้นดินที่อ่อนตัวค่ะซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดและเริ่มเอียงตัวตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างเสร็จเสียอีกและกลายเป็นสถานที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งป นหน้าเว็บไซต์ fish.org ที่เสนอข่าวสารด้านการวิจัยรายงานว่าหอเอ็นแห่งเมืองปิซาซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลีได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานหลายร้อยปีค่ะรวมทั้งสงครามโลกถึง2ครั้งการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวหลายล้านคนและเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอย่างน้อย4ครั้งซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ตั้งแต่ปีค.ศ.1280เป็นต้นมาค่ะและหนึ่งในเหตุแผ่นดินไหวมีความรุนแรงมากกว่า 6.0 บนมาตราริกเตอร์ไมลอนนาคิสศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมที่ศึกษาปฏิกิริยาระหว่างธรณีเทคนิคกับโครงสร้างของพื้นดินกับวิศวกรอีกหลายสิบคนได้เสนอคำตอบของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบนหน้าเว็บไซต์ fish.org รายงานค่ะว่าวิศวกรเหล่านี้ได้ค้นพบว่าความสูงของตัวหอระฆังและรูปทรงกระบอกผสมผสานกับความอ่อนตัวของฐานพื้นดินในบางส่วนทำให้เกิดลักษณะการสั่นของโครงสร้างของหอระฆังรอบจุดสมดุลที่ถูกปรับเปลี่ยนไปในทางที่ช่วยให้ตัวหอระฆังไม่โยกหรือแกว่งไปมาตามแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวดังนั้นในระหว่างที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวหอเอ็นแห่งเมืองปิซาจึงสั่นน้อยกว่าแรงสั่นสะเทือนภายใต้พื้นดินค่ะศาสตราจารย์ไมลอนนาคิสกล่าวกับหน้าเว็บไซต์นี้นะคะว่าเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงที่พื้นดินที่มีความนิ่มตัวจุดเล็กๆจุดเดียวกันนี้ที่ทำให้หอระฆังเอียงตัวมาตั้งแต่ต้นจนเกือบจะล้มนี้กลับมีบทบาทในการช่วยให้หอระฆังเรื่องชื่อแห่งนี้ผ่านพ้นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงมาได้หลายครั้งแล้วค่ะทางด้านนิตยสารซอนย่ารายงานนะคะว่าในปีค.ศ.1990รัฐบาลแห่งอิตาลีได้ปิดหอเอ็นแห่งเมืองปิซาไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมและเริ่มต้นโครงการบูรณะนาน10ปีค่ะทีมงานบูรณะได้นำแท่งตะกั่วหนัก900ตันไปหนุนโครงสร้างทางด้านเหนือของตัวหอเอาไว้เพื่อถ่วงน้ำหนักและเพิ่มความสมดุลค่ะในขณะที่พยายามค้นหาวิธีที่ดีกว่านี้ในการชะลอการเอียงตัวของหอระฆังเจนมอลลี่ผู้สื่อข่าวของวอชิงตันโพสต์เขียนในรายงานข่าวเมื่อปีค.ศ.1998นะคะว่าปฏิบัติการกู้หอเอ็นแห่งเมืองปิซามีการสร้างโครงสร้างรูปตัวอักษร A ขึ้นทางเหนือของตัวหอและต่อสายเคเบิลเข้ายึดตรงกลางของหอระฆังเอาไว้มอลลี่เขียนในรายงานนะคะว่าวิธีนี้ช่วยดึงให้ตัวหออยู่กับที่ในขณะที่ทีมงานค่อยๆเริ่มขุดเอาดินปริมาณเล็กน้อยจากทางเหนือสุดของหอระฆังโดยวิธีนี้ทำให้พื้นดินในทิศนี้ของตัวหอยุบตัวลงไปเล็กน้อยช่วยแก้ไขระดับการเอ็นของตัวหอไปทางทิศเหนือได้ราวครึ่งองศาค่ะทีมวิศวกรยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับความดันของน้ำใต้ตัวหอระฆังได้ด้วยเพื่อช่วยควบคุมการเอ็นตัวของหอระฆังค่ะงานบูรณะเหล่านี้ได้ช่วยลดการเอียงตัวของหอระฆังลงจาก 5.5 องศาเป็น 3.9 องศาจากมุมตั้งฉากในขณะที่ช่วยรักษาความเอ็นเอาไว้ตามชื่อแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะการบูรณะดังกล่าวช่วยป้องกันไม่ให้หอระฆังเสี่ยงต่อการล้มเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะจอห์นเบอร์แลนด์หนึ่งในหัวหน้าโครงการบูรณะหอเอ็นแห่งเมืองปิซากล่าวกับนิตยสารซอนย่านะคะว่ามีความเป็นไปได้น้อยนิดมากที่ฐานของหอระฆังจะล่มค่ะเขาคิดว่ามีเพียงสาเหตุเดียวนะคะที่อาจจะทำให้หอเอ็นแห่งเมืองปิซาล้มนั่นก็คือเหตุแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงอย่างมากค่ะแต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันที่หอเอ็นชื่อก้องโลกแห่งนี้ของอิตาลีอาจจะรอดพ้นจากเหตุแผ่นดินไหวต่อไปได้อีกอย่างที่ได้เห็นตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและช่วงคำในข่าววันนี้นะครับคุณนิติการจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความสุขซึ่งมีหลายระดับโดยหยิบจากเฮดไลน์ข่าวฟุตบอลโลกใช่ไหมครับ
วิวเอเนี่ยได้พาดหัวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่เหมือนกันโดยเป็นแมตช์ที่ถูกพูดถึงมากอยู่พอสมควรนะคะที่พาดหัวเอาไว้ว่า Mexico Euphoric Over Germany World Cup Defeat ซึ่งมันมีคำแปลกๆที่เราเห็นก็คือคำว่า Euphoric ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงความดีใจปลาปื้มปิติก่อนที่จะไปถึงการนำเสนอเรื่องของคำในข่าวเราไปดูช่วงจังหวะของลูกเตะนี้กันค่ะ
Taking on Boateng, he's got support here from Lozano, cutting back inside, it's Lozano!
It's 1-0 Mexico! นี่ก็เป็นช่วงลูกยิงของเฮอร์วิงโลซาโน่นะคะจากฝั่งเม็กซิโกซึ่งทำให้เขามีการนำเสนอข่าวว่ามีแผ่นดินไหวแบบย่อมๆที่เป็น false earthquake เกิดขึ้นที่เม็กซิโกซิตี้ในช่วงลูกยิงนั้นด้วยทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้อยากจะหยิบยกความดีอกดีใจของคนเม็กซิโกนะคะว่าด้วยความปลื้มปิติมาฝากกันเราไปดูระดับความดีใจแบบดีใจกลางๆนะคะก็จะมีคำว่า happy กล glad นะคะ please delighted แล้วก็ joyous นะคะซึ่งต่างหมายถึงความดีใจปลื้มปิติในระดับกลางๆแต่ถ้ามีกรณีที่แบบปลื้มปิติเป็นอย่างมากดีใจอย่างมากนะคะก็จะมีคำว่า overjoy ซึ่งหมายถึงความสุขแบบล้นเหลือนะคะคำว่า exuberant เป็นคำคุณศัพท์ซึ่งแปลว่าร่าเริงเบิกบานมีชีวิตชีวานะคะเช่นคำว่า thousands of exuberant Mexican soccer fans took the street Sunday to cheer their national team's long shot win against Germany นะคะแล้วก็มีคำว่า elated เป็นคุณศัพท์แปลว่ามีความสุขมากอิ่มเอมเปรมใจeuphoric ที่พาดหัวไปก็แปลว่าอิ่มเอิบเคลิบเคลิ้มนะคะอบอวลไปด้วยความสุขนะคะแล้วก็มีคำว่า ecstatic เป็นทั้งคำนามและคุณศัพท์ซึ่งแปลว่าปลาปลื้มดีใจอย่างเหลือล้นนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้เป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับความดีอกดีใจได้นะคะที่จะเห็นกันบ่อยๆก็คือ on cloud nine ซึ่งหมายถึงมีความสุขแบบสุดๆเหมือนไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตซึ่งบางครั้งก็จะมีคำตรงกันข้ามกับประโยคที่ว่ามีความสุขสุดๆก็จะมีคำว่า fall from cloud nine นะคะซึ่งหมายถึงการผิดหวังอย่างรุนแรงเหมือนกับตกลงมาจากที่สูงส่วนอีกสำนวนก็คือ over the moon ค่ะแปลว่าดีใจมากๆแล้วก็ on top of the world ให้ความหมายว่ามีความสุขมากเปรียบเปรยเหมือนกับว่าเราไปถึงจุดสูงสุดของโลกแล้วนั่นเองแต่ส่งท้ายด้วยสำนวนชวนคิดกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับความสุขเหมือนกันคือสำนวนที่ว่า as happy as a clam ค่ะที่มาที่ไปของสำนวนนี้ยังคงคลุมเครือนะคะว่าทำไมเจ้าหอยลายถึงมีความสุขมากนักแต่ตามข้อมูลของ Washington Post ค่ะระบุว่าสำนวนนี้ถูกใช้ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่19ค่ะในรัฐแถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาบางก็ว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยนั้นเหมือนกับปากที่กำลังยิ้มอย่างมีความสุขบางก็ว่ามาจากสำนวนเต็มๆก็คือ as happy as a clam at high water ที่หอยลายนั้นจะปลอดภัยจากการถูกล่าเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นนั่นเองแต่ไม่ว่าจะแฮปปี้อย่างไหนนะคะเราก็ไปส่งท้ายกันด้วยบทเพลงที่ฟังไปแล้วแฮปปี้แฮปปี้ค่ะ
ตอนนี้คุณดำเนินพร้อมแล้วนะครับกับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์วันพ่อในสหรัฐนะครับมีหนังเข้าใหม่ปลอบใจคุณพ่อ2เรื่องผลักดันให้เดดพูลภาค2นะครับซุปเปอร์ฮีโร่จอมเกรียนหล่นจากอันดับ3ลงไปเป็นที่5ครับ
Meet Bedlam My name is Shatterstar
Domino I'm lucky
และอีกเรื่องซึ่งอยู่บนเส้นทางขาลงเช่นกันนะครับก็คือโซโล A Star Wars Story ประวัติภูมิหลังของหานโซโลภาพยนตร์ที่แตกหน่อมาจากชุด Star Wars ครับ
L3 Let's go with the mean man's face
Hey with these guys
โดย Solo A Star Wars Story นั้นดิ่งหัวลดระดับจาก2ลงสู่ที่4สำหรับหนังใหม่หนึ่งใน2เรื่องที่เข้ามาช่วงสุดสัปดาห์ชื่อแท็กเกี่ยวกับเกลอเก่า5คนที่กลับมารวมตัวกันทุกปีในเดือนพฤษภาคมเพื่อเล่นเกมไล่จับแปะโป้งเพื่อที่จะเล่นเกมนี้อย่างจริงจัง
Please tell me what's going on here
Our group of friends has been playing the same game of tag for 30 years
What?
แท็กเพิ่งเข้าใหม่สุดสัปดาห์นะครับวิ่งคว้าตำแหน่งที่3มาครองอันดับ2ร่วงหล่นจากตำแหน่งแชมป์เมื่อสัปดาห์ก่อน Ocean's 8การรวบรวมทีมยอดฝีมือฝ่ายหญิงเพื่อรวมแผนโจรกรรมสร้อยเพชรล้ำค่าจากลำคอระหงของดาราชื่อดัง
Why do you need to do this?
Because it's what I'm good at.
You keep playing where you shouldn't be playing.
What's your name?
ส่วนตรงที่1 นั้นเป็นแอนิเมชันภาคต่อเกี่ยวกับครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งมากับพล็อตใหม่ที่เข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Mom's new job
It's time to make some wrong things right Help me bring supers back into the
Incredible ภาค2นะครับซูเปอร์ฮีโร่ตัวพ่อต้องสลับบทบาทรับหน้าที่ดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านเปิดโอกาสให้ซูเปอร์ฮีโร่ตัวแม่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ปราบวายร้าย Save the World ถึงแม้นักวิจารณ์หลายฝักค่ายจะไม่ค่อยชอบ Incredible ภาค2นี้แต่อย่างน้อยในสุดสัปดาห์แรกแอนิเมชันสำหรับทั้งครอบครัวเรื่องดังกล่าวกำชัยไปได้พร้อมเงินรางวัลกว่า182ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
ครับลากันไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ
Voice of America, Washington.
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในงานประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ทั้งสองประเทศได้สร้างก้าวย่างที่สำคัญในการปรับปรุงความสัมพันธ์สองชาติที่ร้าวฉานมานานหลายสิบปีในแถลงการร่วมที่ผู้นำทั้งสองชาติได้ลงนามประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะมอบหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับเกาหลีเหนือและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ย้ำจุดยืนที่ชัดเจนของเกาหลีเหนือในการยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ผู้นำทั้งสองได้สัญญาที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างกันและเพื่อส่งเสริมสันติสุขความมั่งคั่งและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและทั่วโลกในการแถลงข่าวหลังการประชุมสูงสุดนอกจากโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวถึงความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกด้วยซึ่งสร้างความกังวลมาเป็นเวลานานในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงร่วมกันกับอิหร่านเพื่อควบคุมการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนหน้าทำเอาไว้เมื่อ3ปีก่อนเพื่อต่อรองให้รัฐบาลเตหะรานลดทอนศักยภาพด้านนิวเคลียร์โดยประธานาธิบดีทรัมป์อธิบายเหตุผลที่ตัดสินใจถอนตัวสหรัฐออกจากข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นเพราะว่าตนเองมองว่าข้อตกลงดังกล่าวมีข้อเสียเพราะไม่สามารถป้องกันอิหร่านจากการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ได้ในงานแถลงข่าวที่สิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความหวังว่าผู้นำของอิหร่านจะกลับมานั่งโต๊ะเจรจาข้อตกลงใหม่กับสหรัฐเพราะตนเองอยากมีโอกาสเจรจารอบใหม่กับอิหร่านผู้นำสหรัฐเน้นว่าเวลาที่เหมาะสมแก่การเจรจารอบใหม่อาจจะมีขึ้นหลังจากมาตรการลงโทษต่ออิหร่านที่สหรัฐจะนำกลับมาใช้เริ่มมีผลบังคับใช้และผู้นำสหรัฐกล่าวในงานแถลงข่าวว่าขณะนี้ความมั่นใจในตัวผู้นำของอิหร่านเริ่มลดลงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนคิดว่าอิหร่านในขณะนี้แตกต่างจากอิหร่านเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วตนมองว่าอิหร่านไม่ผงาดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนอีกแล้วและไม่คิดว่าอิหร่านมีบทบาทเหมือนเดิมในซีเรียตนคิดว่าอิหร่านไม่มีความมั่นใจในตนเองในขณะนี้ในคำกล่าวถึงเกาหลีเหนือและความเป็นไปได้ของการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ออกแถลงการว่าผู้นำอิหร่านเองก็ควรพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยโดยกล่าวว่าไม่จำเป็นที่อดีตต้องเป็นตัวกำหนดอนาคตและประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าศัตรูก็อาจจะกลายมาเป็นพันธมิตรกันได้ประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือยังอยู่ในก้าวแรกของกระบวนการสร้างสันติภาพที่ยากเข็นและต้องใช้ความพยายามสูงแต่ถือว่าเป็นความพยายามที่คุ้มค่าเพื่อสร้างสันติสุขแก่โลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials